Før vi starter, skal du vide, at der i det her afsnit af Syrine og Livskraften bliver talt om selvmord. Går du med selvmordstanker, så fortæl det til nogen. Eller ring til Livslinjen på telefon 70 201 201. God fornøjelse med dagens afsnit.
Den rammer os på forskellig vis, men alle kender den nok. Frygten for at mærke meningsløshed. I min egen ungdom forårsagede den en næsten trodsig trang til at skille mig ud, fordi jeg så nødigt ville forsvinde i anonymitet og ligegyldighed. Jeg længtes efter at føle intensiv mening med at være her, og den følelse tror jeg, at også min gæst i dag kender ganske godt. Du lytter til Syrine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Syrine Godfredsen, jeg er præst, og jeg leder sammen med mine gæste efter indsigt i de kræfter, der kan modsige vemod og andet af det, der kan gøre det svært at leve, og ja, også følelsen af meningsløshed. Aldrig må vi nemlig glemme, at vi er beregnet til at leve, og at vi både for egen og andres skyld skal gøre, hvad vi kan, for at finde den sag i livet, der skal skabe mening for netop mig. Dagens gæst er født den 5. juni 1971 i Gentofte, samme dag som hans tvilling Rane kom til verden. Efter at han blev student fra Ordrup Gymnasie, der rejste han sammen med sin bror og også alene til Sibirien. Og efter sin tredje tur hertil, der måtte han opgive sin barnedrøm om at blive pelsjæger. I stedet kastede han sig over biologi, og forskning i DNA blev hans kald i livet. Hans arbejde har gjort ham til en internationalt anerkendt forsker, som også bliver set som et dansk bud på en Nobelprisvinder. Og siden er han også blevet ridder af Dannebrog. Velkommen til dig, Eske Willerslev.
Tak.
Først så vil jeg spørge dig, når du tænker på det liv, du har i dag, hvad er det så nu, der giver dig en følelse af, at det giver mening at være her?
Jeg tror, det er to ting. Det ene er at lære. Altså at blive ved med at lære noget om livet, om at være her. Og det andet, og det, den vil jeg sige, den har jeg egentlig haft ret længe, og så i de senere år har det også det at være noget for andre. Det er måske ikke kommet mig lige så naturligt tidligere, men det er det blevet de senere år, og også en vigtig del, synes jeg, at det er at være her. Så det er de to ting.
Det kommer vi til at uddybe mere. Mm. Inden vi går videre, så skal du, som det er kutyme her i programmet, udsættes for en fordom.
Ja.
Og den ligger foran dig i kuverten, og jeg vil bede dig om at åbne og læse op.
Det prøver vi at gøre. Nu skal vi se her. Okay, det, fordommen lyder, du er et menneske, der næsten hver eneste dag balancerer på grænsen mellem at mærke livets mening og en stærk følelse af livets tomhed. Jamen, det vil jeg sige, det er der noget om. Det behøver ikke kun være en fordom, synes jeg. Det er der noget rigtigt i.
Du kan godt genkende.
Ja, det kan jeg godt.
Tanken.
Ja.
Godt. Vi lader den lige ligge, og så kommer vi sikkert tilbage til den. Fordi, Eske, jeg vil gerne naturligvis vide lidt om, hvordan den her fornemmelse af at være sat i verden, den optog dig som barn. Den optager alle. Mm. Og du har også selvfølgelig som dreng, da du voksede op nord for København, med en mor, der var skolelærer, og en far, der var historiker ved Københavns Universitet, blevet påvirket til at tænke meget over, hvad din rolle i tilværelsen skulle være. Allerførst, var du en sorgløs eller en bekymret dreng?
Ej, jeg var en bekymret dreng, vil jeg sige. Altså, jeg tænker tilbage på min barndom som, kan man sige, oplevelserig, men ikke som en glæde, en ting, jeg tænker tilbage på med glæde. Altså, det er jo ikke sådan, hvor jeg tænker, at Gud, hvor havde jeg en lykkelig barndom. Det er ikke sådan, jeg tænker. Jeg synes, det var en ret bekymret tid, egentlig, at være barn.
Hvad var det, der bekymrede dig?
Ja, mange forskellige ting. Altså, det var jo både det her med, hvad, som du selv meget rigtigt nævner, ikke? Altså, hvad er ens rolle i livet? Og jeg, kan man sige, drømte om nogle ting, som virkede meget fjerne. Altså, jeg ville jo gerne være sådan noget som barn, præ-indianer, og ride rundt på prærien og sådan noget, ikke? Og læste også om det, og hvor man kan sige, på en eller anden måde vidste jeg jo godt, og det gik op for mig, at jeg var ligesom født 150 år for sent. Ikke? Og så var det også, synes jeg, altså, jeg tænker tilbage på det som om, at der var mange forventninger, som jeg ikke kunne leve op til, altså som barn. Ikke? Altså, jeg var ikke særlig god i skolen, og man havde ligesom en forventning om, at jeg skulle blive til noget, på en eller anden måde, ikke? Og det kunne jeg ikke sådan rigtig leve op til, og så jeg synes, altså det er jo i retrospekt alt det her, jeg ved jo ikke, om det er sådan, det var, men det er sådan, jeg tænker tilbage på det, der var det sådan en tid, hvor der var bare meget, altså meget usikkerhed, meget bekymring.
Hvem formulerede de der forventninger til dig?
Det var der ingen, der gjorde som sådan, men jeg synes, det lå sådan i kortene, på en eller anden måde, ikke? At både min bror og jeg, at man ligesom forventede, at vi blev til noget, og noget betydningsfuldt på en eller anden måde.
Havde du lyst til selv at blive noget betydningsfuldt?
Ikke på det tidspunkt, tror jeg, specielt. Der var det, jeg var mere optaget af, det var friheden, det var, søgen efter det lykkelige liv. Det er sådan, jeg kan huske, jeg tænker på det. Altså, du ved, det her med, at man var opvokset der i Gentofte, med hvad det nu indebar, ikke? Og det var sådan et ønske om at finde et sted i verden, hvor at, kan man sige, lykken var større. Altså en måde at leve på. Og det var, der så jeg jo det her præ-indianer og sådan noget, ikke? Som den, altså, det var en romantiseret forestilling, det var godt klar over i dag, men som sådan den ultimative lykke, og jeg tror, at det, der lå i det, det var ligesom den ultimative frihed. Altså det, jeg også tænker tilbage på min barndom, og især min skoletid, det var, at din frihed blev taget fra dig. Altså det er sådan, jeg tænker tilbage på den, ikke? Altså at man skulle hele tiden, man skulle møde på bestemte tidspunkt, man skulle gå hjem på bestemte tidspunkt, man skulle lave bestemte ting, som man fik at vide. Man fik hele tiden at vide, hvad du skulle gøre, og hvad du ikke skulle gøre. Ikke? Selv, du ved, nu skal du udenfor i frikvarter, ikke? Selvom det regner. Nu, altså det var sådan hele tiden noget med, at hele ens liv var bestemt af andre. Og det må jeg indrømme, altså jeg synes, det var forfærdeligt.
Mange mennesker, rigtig mange mennesker, prøver at have søskende. Mm. Og det havde du, eller har du også. Ja. Men du er en af de relativt få, der har en tvilling.
Ja.
En enægget tvilling, som virkelig ligner dig.
Det må man sige.
Hvad betyder det, når man er barn, at have sådan en næsten en kopi af sig selv gående rundt ved siden af?
Jo, men altså, der er både gode ting og dårlige ting ved det, ikke? Altså, vi er blevet opdraget med denne her med, at vi ens. Så alt var ens. Altså, man talte kun om os som et par. Du blev aldrig betalt om som en enkelt individ. Så det var altid Rane og Eske, eller Eske og Rane, og det var, eller tvillingerne, eller, og du ved, det var sådan det samme tøj, vi fik og, som børn, og man gjorde et meget stort nummer ud af det her med, at vi var den samme. Og det senere i livet fik tror både Rane og jeg fik et meget stort behov for at differentiere os fra hinanden. Ikke fordi man ligesom blev betragtet som det der enkelte individ. Men der var også en enorm styrke i det, på den måde at forstå, at man altid havde en. Altså man havde altid en at lege med, eller du ved, hvis man var ved at få bank i skolen eller et eller andet, så var der altid en, der kunne hjælpe en. Ikke? Eller, altså, så på den måde var der også en styrke i det. Ikke? Men det var meget, jeg husker tilbage, så meget frustrerende med det der med, at man ikke blev betragtet som et enkelt individ.
Var der noget ydmygende ved det?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det ydmygende, men det var, man kan sige, at det var sådan, man havde bare, eller jeg kan huske det, at det var sådan, altså jeg havde behov for at bare være en og mig selv. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg så det som ydmygende, men jeg er i hvert fald blevet fortalt sidenhen, jeg ved ikke, om det er rigtigt, det skifter sikkert hele tiden, den der pædagogik, men altså, at man i dag, du ved, der er det sådan noget mere med, at man får lov, så får den ene tvilling lov til at være sammen med sin far bare, eller sin mor. Og der kan jeg huske, at jeg tog med min far til Sverige og boede et halvt år, hvor jeg gik alene i skole og så videre. Og det var en meget stor ting. Det er noget, der fik meget stor betydning for mig. Fordi altså, selvom det var en frygtelig skole, det var sådan en bunderøv, ikke, ude i de svenske skove, men det her med at, altså, ligesom at opleve det og bare være et enkelt individ. Ikke?
Det halve år oplevede du så dig selv på en anden måde end derhjemme?
Ja, det gjorde jeg. Helt klart. Altså, det var jo en helt anden. Det var en anden situation på alle lederkanter. Det var en anden situation, fordi jeg var alene med min far. Min far var ellers en, der var, som, da vi var børn, ret hvad kan man sige, virkelighedsfjern. Ikke specielt deltagende, så havde altid arbejdet. Ikke? Og så hvis han endelig gjorde noget, så var der sådan noget med, at han krævede, at vi kravlede i og op og hentede æbler, eller malede huset, eller et eller andet, ikke? Hugget brænde, eller sådan noget. Så, og der oplevede jeg sådan en helt anden side af ham, altså hvor han havde sådan en meget kærlig side. Så det var en meget vigtig, det var en ekstrem afgørende ting for mig at få den der relation til min far og opleve ham på den måde. Men så er der også det her med, at jeg var jo alene i skolen, altså pludselig var der ikke nogen, en bror eller nogle kammerater, og de talte et andet sprog og havde en helt anden, kan man sige, det var nogle bunderøv, altså det var midt ude i fucking nowhere, ikke, altså på godt og ondt, så det fik en meget stor betydning, altså det her ophold for mig.
Du må have savnet din bror også.
Ja, det gjorde jeg. Både savnede min bror og min mor og så videre. Jeg havde da grædeløse stunder. Jeg var 11 år gammel, ikke? Da vi tog derop. Så jo, det havde jeg. Altså, jeg var ked af det, men der trådte min far så i karakter, altså på en måde, som han ikke havde ellers gjort, ikke? Og det skabte nogle bånd mellem os, tror jeg, som blev ved med at være der, altså.
Det der med at have en tvilling så tæt på, som man jo må sammenligne sig selv med hele tiden. Ja. Hvad betyder det for dig i den måde, du vokser op på? Altså, er den her enorme, måske også misundelsesfølelse, der kan være i det?
Altså, jeg tror, at det har gjort os til konkurrencemennesker. Det må jeg sige. Altså, det var ikke noget, det der med at være et konkurrencemenneske, var ikke noget, der lå naturligt til mig, og heller ikke til min bror. Altså, det er ikke noget, altså, vi var ikke som udgangspunkt konkurrenceagtige. Men det blev vi, vil jeg sige. Og det tror jeg, altså, hvis jeg selv skal psykoanalysere det, så vil jeg tro, at det kommer af, at vi, kan man sige, et eller andet sted, alt er kommet til, og også blevet opfordret et eller andet sted, synes jeg, til at konkurrere med hinanden. Ikke? Og det har gjort, at vi har fået begge, tror jeg, så den her, kan man sige, konkurrenceånd, som ellers ikke var noget, vi egentlig gik rundt med.
Betyder det, at du har fået et liv, som måske ikke harmonerer med dit oprindelige sind?
Ja, det kan man måske godt sige. Det kan man godt sige, men jeg vil ikke sige det som en dårlig ting, nødvendigvis. Jeg tror, at hvis jeg ikke var opvokset i den der konkurrenceånd, og jeg heller ikke var, at der ikke havde ligget det her, kan man sige, uskrevne pres på, at man skulle blive til noget, så tror jeg, var endt et meget andet sted.
Hvor for eksempel?
Jamen altså, så var jeg måske blevet, det ved jeg sgu ikke, så var jeg nok blevet kunstner eller maler eller et eller andet. Altså, det var det eneste, der lå sådan naturligt til mig i skolen. Det var det eneste, jeg var god til. Det var faktisk noget formning,
som det hed dengang.
Ja, som jo i hvert fald dengang var ikke noget, man så på sådan, som specielt værdifuldt. Men det var sådan det eneste, vil jeg sige, i skolen, som, hvor det lå naturligt til mig. Altså det her med at kunne tegne og male og finde på og selv klister sammen og sådan noget. Ikke? Så jeg var nok endt i den retning. Og så det havde nok været, altså det havde været en anden vej. Men jeg er ikke ked af, jeg vil sige, jeg er ikke ked af den vej, jeg er gået. Altså det er ikke sådan, at jeg går rundt og fortryder det. Altså jeg synes, at den vej, jeg er gået, har givet mig ekstremt mange oplevelser. Og jeg synes også, at denne her, kan man sige, konkurrenceånd, altså det er klart, det fører noget lidelse med sig på en eller anden måde. Ikke? Fordi der er jo noget, man skal leve op til, og man går sikkert rundt med, alle mulige, traumer, eller hvad fanden det er, ikke? Men det har jo også givet, altså det har jo gjort, at jeg har fået en masse muligheder, og en masse oplevelser. Så jeg ser det ikke på det som en dårlig ting.
Men det er sjovt, fordi den tilstand med at sidde og male, ja, og lave kunst, det er jo det, man forbinder med frihed.
Ja.
Og det er jo den, du talte om i begyndelsen, at du egentlig længtes efter som lille.
Ja, det var det, jeg længtes efter, ja. Lige præcis.
Har du sådan et rum i dag, hvor du kan udfolde den frihed?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at forskningen ikke til at starte med i mange år, altså, der er det lange, seje træk, og du ved, du slaver dig igennem, og så videre, og det er jo en hård konkurrence, og et lille nøglehul til at få en stilling, og alt det her. Men når du så ligesom når ud på den anden side, så synes jeg faktisk, at i dag har jeg et rum, hvor meget af mit arbejde i virkeligheden består i at få idéer. Og det er jo det her, det frie, friheden til at kunne tænke, og friheden til at kunne bevæge sig uden for rammerne osv. Så jeg synes egentlig, at jeg har fået meget af det, som jeg drømte om. Det har bare været en meget lang vej, altså, hvor man kan sige, at hvis jeg havde været tegneserietegner eller et eller andet, ikke, i stedet, så havde det måske været en kortere vej til den del. På den anden side vil jeg så sige, at jeg synes, det har givet mig en kæmpe fordel, fordi det ikke lå, kan man sige, sådan specielt naturligt til mig, det her med, du ved, at være god til matematik og god at læse og skrive og sådan noget. De der ting, sådan nogle ting, som man normalt knytter til det at vælge en universitetskarriere, ikke? Så synes jeg, at man kan sige, at der er ikke særlig mange ligesom mig inden for mit område. Hvis du står
jeg forstår helt, hvad du mener.
Ikke? Hvor at havde jeg valgt at blive tegneserietegner, så havde jeg været en af mange, ikke? Sandsynligvis. Ikke? Så,
jeg forstår helt, hvad du mener, for der er altså ved dig set udefra noget lidt paradoksalt på spil, at du er en virkelig kompetent videnskabsmand, og så er du samtidig også en mand, der ret længe i livet drømmer om at blive pelsjæger i Sibirien, og have det der ultimative frihedslængsel og overskride alt det konventionelle. Eske, da du er færdig med gymnasiet, så tager du og Rane til Sibirien, og du er afsted 3 gange, og den tredje gang er du afsted alene, og nu er det alvor, for nu vil du altså udleve det her om at blive pelsjæger. Ja. Kan du fortælle mig, hvordan går det, da du så står der og faktisk har hele friheden til rådighed?
Altså, det var... Altså, jeg elskede jo de der ekspeditioner, altså, når vi tog afsted med og sejlede afsted med kanoerne og ud i ødemarken forskellige steder. Men pelsjægerlivet, det var en helt anden ballgame. Altså, det er om vinteren, det er minus 50-60 grader Celsius, ikke? Og de der typer, man er sammen med. Altså, der er måske nogle af lytterne, der kan huske, at de der soldater bliver taget fra Sibirisk Fjernøsten til Ukraine. Så ser man sådan nogle, der står bankestive ude på landingsbanen, ikke? Og folk tænker, hvad fanden er det, der foregår? Ikke? Ja, jeg var ikke overrasket, for det er sådan, det var. Ikke? Og så det var ekstremt brutalt. Altså på alle ledere kanter brutalt. Det var brutalt i forhold til, hvordan man behandlede hinanden. Som mennesker, der var brutalt i forhold til den måde, man jagede på. Altså med klapfælder og dyrene, du ved, det er jo sådan noget benet halvt røget af, og sådan noget, når du finder dem. Det er brutalt i forhold til, kan man sige, hundene, du finder din hund, du ved, sådan en blodpøl, ikke, og halen ligger tilbage, ikke, sådan blevet spist af ulve. Altså, det var bare brutalt hele vejen igennem. Der var masser af druk, der var mor, der er... så det var, jeg vil sige, altså, der var ikke den romantik, som i virkeligheden var det, jeg troede, det var. Mm.
Kan du huske fornemmelsen af at stå og erkende det her? Det er jo en helt anden virkelighed, end jeg regnede med.
Ja, altså, det kan jeg godt huske. Jeg vil sige, når du er i det, altså, så er det jo et spørgsmål om overlevelse, basalt set. Altså, det er jo et spørgsmål om at komme igennem. Altså, så du fokuserer meget på det konkrete. Altså, ikke? Og man kan sige, men jeg kan huske, at en af de ting, som måske beskriver noget om, hvordan jeg havde det, var, at jeg kan huske, altså, jeg har aldrig nogensinde, du ved, været storryger hele mit liv, fra jeg var 13, da jeg holdt op med nu tager jeg nikotinsygummi, men jeg er helt klart anlæg, jeg er simpelthen anlæg for det der, ikke? Til gengæld har jeg aldrig nogensinde haft sådan en trang til alkohol. Altså, du ved, det har aldrig været noget, der lå til mig, det der med at drikke, og jeg har ikke haft et behov for det. Jeg bryder mig ikke specielt meget om det. Men jeg husker derude, der tænkte jeg, hold kæft, mand. Jeg har bare lyst til at drikke mig fuld, ligesom alle de andre derude. Og det er bare for at få de der, du ved, sådan en time, hvor at du får lov at komme væk fra den verden og befinde dig i en anden verden. Altså, jeg forstod virkelig, hvorfor at de her mennesker bare ligger døde af druk et eller andet sted. Ikke?
Gjorde du det?
Ja, altså det gjorde man, når man kunne komme afsted med det. Ikke? Nu var man så derude, så det var altså du ved, der var vi brugte min frysetørrede gær, som var ment til brød, ikke? Blev så brugt til at brygge alkohol, ikke, i stedet. Men det er bare for at sige noget om, at altså at kan man sige, virkeligheden og dagligdagen er så hård og så brutal, at altså er jeg, som virkelig på ingen måde har en trang til at drikke mig fuld. Jeg bryder mig faktisk ikke om det. Du ved, ja, jeg fik også den lyst, ikke? Og det siger måske noget om, hvordan, altså, hvad det er for en følelse, der var. Men det var meget en overlevelse. Jeg vil sige, det var faktisk først, da jeg kom tilbage, at jeg egentlig havde tid til at rationalisere over, hvad det var. Du ved, hvad er det, der er sket? Hvad er det... Hvad betyder det for dit liv? Altså den her drøm, der på en eller anden måde er bræst, ikke?
Så lige nøjagtigt, ja. Det sidder jeg også og tænker, ja, på. Det er jo sådan en, det er jo virkelig en brat konfrontation med, hvad livet også er.
Det må man sige.
Sagde til dig selv, nej, jeg vil ikke af med min drøm. Det kan ikke være rigtigt, det her.
Altså, det vil jeg sige, det, jeg tænker ikke på det tilbage, som om, at der overhovedet var overskud til at have den type tanker. Altså, det her var et spørgsmål om, du ved, jamen, nu skal vi hive ham her op af isen, der er røget gennem isen, og han skal tilbage, inden han fryser ihjel. Eller, du ved, jeg farer vildt derude, hvordan overlever jeg natten? Altså, det var sådan, du ved, fra dagen af vejen, eller hvad man kan kalde det, ikke? Fra den ene dag til den anden. Altså, der var simpelthen ikke... det var en af de ting, som var karakteriseret for mig omkring pelsjerlivet, og som både var positivt og også negativt, det var, du holdt op med at tænke. Altså, så du, man kan sige, dine bekymringer forsvandt, ja, ikke? Så alle de der bekymringer, vi alle sammen kender i vores del af verden, hvor vi går rundt og tænker, du ved, åh nej, og hvad tager naboen, eller hvad tænkte chefen, eller hvad fanden det nu er, man går op i, ikke? Altså, alle de der ting der, de ryger ud med badevandet, fuldstændig. Der er simpelthen ikke, du holder op med at bekymre dig om noget som sådan. Det går ud på, det er sådan helt, går helt til det basale. Det er noget med, du skal have noget mad, der skal indenbords, du skal sove, og du skal slå noget ihjel. Altså, det er basalt set sådan, det kører, ikke? Sove, æde, slå ihjel.
Når du nu sidder her, ja, i det trygge liv, ja, i Danmark, kan du stadig genkalde dig de øjeblikke der?
Ja, altså, jeg kan genkende mig transformationen, vil jeg sige. Altså, i starten, hvor jeg slet ikke kunne... Altså, jeg kunne næsten ikke spise noget. Det var så klamt, det der mad, ikke? Altså, det var jo sådan noget tyktarm fra elstyr og mule, og hvad fanden det ellers var, man sad og spiste. Og det her med at være så udmattet til at starte med, så jeg bare basalt set kravlede tilbage til den der hytte. Og så det her med, at jeg kan huske den der transformation, hvor jeg bliver ligesom dem. Altså, hvor at du... Pludselig sidder du bare og æder den der tyktarm og slubrer den i dig, og du ved, du holder op med at være ødelagt på samme måde fysisk, og du holder op med at tænke. Du bliver ligesom dem.
Fik du afsmag for dig selv?
Ikke derude, men bagefter ja, kan man sige. Ja. Men det, det der også sker, er, at det som... Når vi sidder her og snakker om, du ved, hvordan dyrene bliver ramt, eller red benet af, eller i en klapfælde, eller du ved, du skyder elkoen, og kalven slipper væk, og du ved bare, okay, den går en kummerlig tilværelse i møde. Alle de her ting, som man kan sidde og blive forarvet over herhjemme, og hvor man tænker, ej, hvor er det frygteligt, og hvor er det dog brutalt og sådan noget. Det vilde er, når du er derude, så er det ikke brutalt. Så er det bare... Alt er brutalt.
Ja, altså, det er bare normalt. Hvad jeg mener.
Det er normalen. Alt er fucking brutalt, ikke? Altså, ham der er en af dem, jeg var sammen med, ikke? Kort tid efter jeg tog hjem, ikke? Så blev en søn slået ihjel med, og der var en, der stod og hoppede på ham, ikke? Indtil han døde, altså. Det er sådan, det er, ikke? Og det vil sige, det er bare... Altså, som man kan sige, jeg tænkte ikke over det derude. Altså, jeg tænkte... Det er mere sådan en efterrationalisering, altså når man kommer hjem, fordi derude, der handler det om at overleve, og det handler om at tilpasse dig, og du tilpasser dig ved at blive ligesom de andre.
Da du så kom hjem, ja, Eske, ja, så var verden jo en anden.
Det må man sige.
Kan du huske, hvordan du havde det, da du pludselig var omgivet af normalt liv igen?
Jamen, altså, jeg kunne slet ikke være i det. Altså, det var en kæmpe krise for mig, og det var en krise på alle ledere kanter. Det var en krise ved, at jeg kom tilbage. Jeg var startet på studiet på universitetet, ikke? Og jeg kan huske, at jeg skulle læse op til genetikeksamen. Og det er jo det, jeg arbejder med i dag. Men, ja. Men det var altså simpelthen så meningsløst. Altså, hvis du forestiller dig, at det har været et spørgsmål om æde, sove og slå ihjel, og så du skal sidde og forstå et eller andet genetik. Det var fuldstændig meningsløst, men der var også noget andet i det. Det var, jeg kunne simpelthen ikke... Altså, livet var meningsløst herhjemme. Altså, det der med, at jeg kan huske, at jeg gik hen af fortorvet, så står der et skilt, hvor der står, fortorvet hører op om et eller andet 30 meter. Eller der står et andet skilt, hvor der står sådan, du må ikke kravle op. Det er forbudt at kravle op i højspændingsledningen. Ikke? Altså, det virkede for mig som om, at du ved, vores liv var sådan fuldstændig overbeskyttet, overnøset, og jeg kunne slet ikke være i det. Altså, og jeg kunne ikke sove i sengen. Jeg blev til at ligge på samme måde, som jeg lå, når jeg var derude. Jeg kan huske, jeg kom til de der forelæsninger. Jeg ville ikke smide mine jagtbukser, vel? Så jeg kom til forelæsninger på Københavns Universitet i de her jagtbukser, hvor lårene var fuldstændig sorte af indtørret blod, ikke? Fra alle de der dyr, man har siddet. Og, altså, så det var klart, altså, jeg var blevet skør, altså. Jeg blev skør af at være der.
Var der nogen, der kommenterede det?
De kiggede på mig, som om jeg var mærkelig, altså på det der biologistudie, ikke? Folk, der er jo ingen, der forstår dig, fordi der er ingen andre, der har prøvet det. Så du kan jo prøve at forklare det, men du kan jo ikke, jeg mener, altså, du kan prøve at beskrive, hvad det er, du har været igennem, men altså, du møder jo ikke nogen, der forstår dig.
Men hvis du selv, Eske, på det tidspunkt, jeg er en lille smule skør nu, eller var det de andre, der bare virkede langt væk?
Nej, altså, jeg vidste ikke, at jeg selv var skør. Det vil jeg ikke sige. Det tror jeg ikke, jeg tænkte. Altså, det er først efterfølgende, at jeg ligesom har genanalyseret det.
Men tænkte du så...
frem til den konklusion, hva'?
Tænkte du så også, når du gik hen i fortorvet og så de der overforsigtige skilte?
Ja.
Hvor er det dog en ynkelig verden, vi har skabt?
Ja, det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte, det var en ynkelig verden. Og jeg tænkte, at det var en verden, hvor at man har overbeskyttet os selv, således at vi ikke får lov at leve, og vi ikke får lov... Og jeg var faktisk lige ved at tage tilbage... Altså, men jeg vidste, hvilket, selvom det var forfærdeligt, det jeg kom fra, fordi jeg kunne ikke finde nogen mening i det, jeg så var i. Altså, det var en frygtelig tilstand, hvor at du i virkeligheden kommer tilbage på mange måder med en brast drøm. Altså, fordi at det pelsige liv ikke har givet dig det, du egentlig gerne du drømte om. Og så samtidig kommer du så tilbage til den verden, du kender, og den kan du så heller ikke være i. Så jeg følte det jo som om, at jeg ikke hørte til nogen steder. Altså, der var ikke noget hjem for mig. Og jeg havde heller ikke nogen, det er noget, jeg har fundet ud af senere i livet, er meget vigtigt for mig, det her med at have et mål. Altså, så jeg havde heller ikke noget mål, vel? Jeg havde før, var målet jo at blive pelsjæger, kan man sige. Alle ekspeditionerne og sådan noget, var ligesom vejen hen til den ultimative frihed, det var at blive pelsjæger, ikke? Og så pludselig så er den brast, og så jeg har ikke noget mål, og jeg kan heller ikke holde ud og være i det her samfund, fordi jeg så på det som ynkeligt. Og så skete der noget med andet, som var helt besynderligt. Ligesom jeg ret faktisk, det kan godt være, at folk, lytterne sidder og tænker sådan noget, du ved, ej, mig er en modig, han tog ud i Sibirien og sådan noget. Men jeg er faktisk ikke særlig modig i natur. Altså jeg er ikke, man kan sige, jeg er modig på den måde, at jeg gør noget, selvom jeg er bange for det. Men jeg er ikke sådan, du ved, den der, altså jeg er ikke særlig He-Man-agtig eller Rambo-agtig. Altså jeg er den der type, du ved, der går rundt om søen frem for går over den, fordi isen er tynd og sådan noget, ikke? Altså jeg er faktisk ikke særlig modig. Og det var en af de problemer, der var ved at være pelsjæger, var, at jeg brød mine grænser for at være egentlig tur hver eneste dag. Ikke? Så hvis du forestiller dig, at det du er bange for, det bliver du nødt til at gøre hver eneste dag, ikke? Det er altså ikke særlig godt for dig i længden. Og så man kan sige, og så oplevede jeg så at komme tilbage, og så var der sådan et halvt år til et år, hvor jeg ikke var bange for noget som helst. Altså jeg var fuldstændig frygtløs. Så hvis der var nogen, der havde gået hen og sagt, kan du ikke lige bede de der HA-rockere om at flytte deres motorcykler eller et eller andet? Ingen problem.
Hvad var grunden til, at du var i den tilstand?
Det ved jeg ikke. Altså, aner det ikke, men jeg, det var et eller andet posttraumatisk stress eller et eller andet. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden. Altså.
Ja, enten det, eller så vil man også måske foreslå, at du levede i en tilstand, hvor du ikke synes, der var noget at miste.
Ja, måske også. Det, altså, jeg er ikke psykolog, så jeg aner det ikke, men det var i hvert fald unormalt for mig. Altså, jeg havde også været ved at dø derude, jeg havde været ved at fryse ihjel. Altså, hvilket jo også er en, altså, hvor er en meget voldsom oplevelse. Altså, det her med, det er jo ikke, jeg prøvede at være ved at dø flere gange, altså, hvor det er sådan her. Altså, der er træ, der falder ned eller et eller andet, ikke? Hvis du så var heldig, du ikke fik det i hovedet, ikke? Og så kunne dagen, så kunne det være slut, ikke? Men det at fryse ihjel, der har du altså tid til at tænke. Du har tid til at tænke over, hvad det betyder. Ikke? Altså, du er ved at dø, ikke? Så det var på mange lederkanter, var det sådan en... altså, jeg var et transformeret menneske. Ikke for det gode, vil jeg sige.
Nu nævner du selv det her med, at man har tid til at tænke på, at man kan være i færd med at dø.
Mm.
Og jeg ved, at du, efter at du havde oplevet nogle tab i din tilværelse, ja, med nogle mennesker, ja, din far døde, ja, og din, ja, søster døde, ja, at du faktisk besluttede dig for, mm, at du ville dø. Kan, ja, du ikke forklare, hvordan det gik til?
Det var jo på bagkant af den her hjemkomst, altså hvor min far var... gik hen og blev dement, og min søster var død af AIDS, mens jeg havde været væk. Og så havde jeg ikke det her mål, altså, og jeg følte ikke, jeg hørte til hverken i den ene verden eller den anden verden. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og det gjorde altså, at... Og min kæreste var skrevet, ikke, med en af ekspeditionsdeltagerne fra den tidlige ekspedition, mens jeg havde været ude i Sibirien. Så det var sgu en ret, må man sige... Altså, verden faldt sammen, ikke? Og der besluttede jeg mig så for, at jeg ville tage mit eget liv og skyde mig selv. Jeg havde jo geværerne, kan man sige til det, ikke? Og jeg sad også med haglgeværet i munden, så at sige, det lette haglgevær. Og det, man ikke ved, når man er ung, altså på det her tidspunkt var jeg jo 23, tror jeg, eller sådan noget lignende, ikke? Og det, man ikke ved, når man er ung, som man jo finder ud af, i hvert fald senere i livet, det er jo, at tingene forbliver aldrig det samme. Altså, livet ændrer sig. Din situation ændrer sig. Det er på godt og ondt, at det er jo en del af livet. Det er, at tingene forbliver aldrig det samme. Der sker noget, men det tænker man jo ikke, når man sidder som ung, og det går, og hele din verden falder sammen. Så tænker du, jamen, det her, det er den verden, jeg er i, og der er ikke nogen, det vil den blive ved med at være. Og det var jo meget lidelsesfuldt at være i. Så ja.
Tænkte du, i det du tager beslutningen og tager geværet i hænderne og gør det der, er der ikke, er du sikker på, at du vil gøre det, eller er du i gang med en diskussion om, skal jeg virkelig forlade livet?
Jamen altså, diskussionen havde været i gang i et stykke tid, ikke? Kan man sige, den indre diskussion. Altså, da jeg tager geværet, er det jo, kan man sige, er det jo med det mål, altså. Og i det er jeg netop heller ikke på bange, kan man sige. Altså, jeg mener, jeg havde set så meget død på det her tidspunkt, også ude i ødemarken. Altså, så, jamen, altså, det var jo ikke det, der sådan var, kan man sige, det skræmmende ved det. Altså,
Tænkte du på, hvad der ville være på den anden side?
Nej, ikke dengang. Der tænkte jeg egentlig ikke på det. Der tænkte jeg... Det er først noget, jeg sådan senere, vil jeg sige, virkelig har tænkt over. Faktisk først efter, jeg tror, jeg sådan rigtig er blevet videnskabsmand i virkeligheden. Fordi det er jo en af de store spørgsmål, også for videnskabsfolk, ikke? Som jeg jo ikke kan besvare. Så det var egentlig mere bare det, at lidelsen slutter, kan man sige, ikke? Men så jeg så det her, jeg kan huske, vi havde lige haft evolutionsbiologi på studiet, og som gjorde, havde gjort et meget stort indtryk på mig. Altså, jeg må indrømme, jeg brød mig jo ikke om at studere, heller ikke på universitetet. Jeg stod røvsygt, og jeg synes faktisk, at de fleste af de der fag på biologi, jeg synes, de var fucking kedelige, altså. Og det synes jeg sgu også den dag i dag. Altså, men evolutionsbiologi var en af dem, der fangede mig. Fordi at det fortæller noget, man kan sige, det er et bud på, hvorfor vi er her, og hvad mekanismerne af hvorfor vi er. Jeg er godt klar over, at jeg mener heller ikke kun det, det der er grunden til, at vi er her. Det er jo kommet videre på, og jeg kan også huske, at jeg tænkte, at det var satans, at hvis det er det, der er grunden til, at vi er her, det er sådan noget med, du ved, survival of the fittest, og æde eller blive æde, ikke? Det er ligesom, det er derfor, vi er her. Og så skal vi ellers prøve at reproducere dem, der får flest, reproducere og overleve længst, ikke? Altså, så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Det er godt nok en nederen verden. Altså, det kan jeg huske, det er godt nok en meningsløs verden, ikke? Hvis det kun er det, der er på spil. Men det, jeg havde fanget, som var ret vigtigt i forbindelse med selvmordet, det var jo, at det var gået op for mig, at grunden til, at jeg er her, hvis man nu ellers tror på evolutionsbiologi, så er det faktisk fordi, at mine forfædre har holdt ud. Ikke? Og grunden til, at de har været der, det er fordi, at der faktisk har været nogle andre organismer, der har holdt ud. Og sådan kan du blive ved. Livets træ er jo, vi har jo alle sammen, ifølge evolutionsbiologien, og i hvert fald vores nuværende forståelse af verden, inden for naturvidenskab, har vi jo alle sammen en fælles oprindelse. Alt liv på jorden har en fælles oprindelse. Og vi ved også, at du ved, der de fleste, de dør undervejs. De fleste linjer forsvinder. Ikke? Så man, når vi sidder her i dag, du og jeg, og når jeg sad dengang, så skal jeg være super taknemmelig for, at der er nogen, der har, kan man sige, sofferet for, at jeg kan være her i dag. Ikke?
Sidder du med havlgeværet i hænderne og tænker det?
Ja, fordi jeg ser ud på et træ. Ud af vinduet er der det her smukke træ. Og det får mig til at tænke på det, jeg har lært. Det her med Gud, vi hænger jo sammen. Livet hænger sammen. Jeg er i familie med træet, basalt set. Ikke? Og grunden til, at træet og jeg er her i dag, er, at der er nogen, som har formået at føre os hertil over milliarder år. Jeg bliver sådan helt, overvældet over, at det her med, hvor smukt, hvor fantastisk det egentlig er, at jeg er her.
Nu får jeg virkelig lyst til at lige citere Grundtvig for dig, Eske.
Ja, gør det.
Fordi en ting er at blive overvældet af evolutionstanken. Noget andet er, som Grundtvig jo oplevede, at blive overvældet af dette at være en åndelig gåde.
Ja.
Nu skal du høre. Mm. Et hvert menneske, der bliver sig sin åndelige natur bevidst, er sig selv en så vidunderlig gåde, at han støder visselig intet fra sig, blot fordi det er underligt og synes uforklarligt som han selv. Nej, det underlige drager ham tværtimod næsten udmodståeligt til sig, fordi det i grunden ligner ham, og fordi han venter deri at finde sin gådes løsning.
Ja, det kan man jo kun nikke ja til. Jeg vil sige, godt være, det er ordene fra en præst, men det er jo også, jeg vil sige, det er jo beskrivelsen af den perfekte videnskabsmand.
Er det det?
Ja, det vil jeg sige.
Kan du genkende den der tanke med, at man drages mod det, som må have en eller anden forklaring, man ikke forstår?
Ja, det kan jeg da. Det er det, der... Altså, jeg vil sige, det er jo det, som... det er derfor, jeg siger med forskeren. Altså, det er jo det, i bund og grund, som drager mig. Og når jeg sådan kigger tilbage, så tænker jeg på, det er det, der måske hele vejen igennem har drejet mig, så har det draget mig. Altså, når jeg tog til Sibirien, var det også det, vi ikke forstod. Det var det, vi ikke kendte. Det var under den kolde krig, ikke? Altså, jeg mener, man anede ikke, hvad der var. Det var jo den ultimative eventyr. Du ved ikke, hvad der er på den anden side. Og som forsker er det også det, der drager mig.
Men så bevarede du jo heldigvis livet og kom videre og opdagede, at ting forandrer sig.
Ja.
Kan du stadig genkende den tankerække, du havde som 23-årig? Lever den stadig i dig?
Ja, det gør den. Og jeg vil heller ikke sige, man skulle aldrig sige aldrig, altså om man kunne komme til at sidde der igen. Altså hvis verden bliver for frygteligt at leve i. Men for mig har det givet mig noget meget vigtigt med mig. Altså det har givet mig det her med, at den her oplevelse af, at du kan være helt nede, hvor det er det mørkeste, du er i det mørkeste mørke. Og at du kan rejse dig fra det mørkeste mørke. Og at det kommer. Du kommer til at rejse dig. Ikke? Altså, det er jo ikke til at være i, når du er i det. Det er jo frygteligt. Altså, det er jo ubeskriveligt frygteligt.
Mm.
Altså, det er jo værre end den værste tortur, man kan forestille sig. Men det at opleve, at du kan komme om på den anden side. Det gør dig på en side gør det dig sårbar, fordi du ved, i modsætning til, da jeg var helt ung, før den tid, hvor jeg troede, jeg var altså nærmest udødelig. Ikke? Altså, jeg havde ingen sårbarhed. Vel? Man kunne kaste sig ud i hvad som helst. Der var ingen sårbarhed. Der oplever du pludselig, det kan du ikke. Du har faktisk en grænse, og der er en sårbarhed. Men der ligger også en kæmpe power i at løfte ud af den. Altså enorm power, som jeg vil sige, jeg har taget. Det er måske det først og fremmest, jeg har taget med mig. Mm. Og som jeg synes, jeg har brugt igennem livet efterfølgende mange gange, fordi livet er op og ned. Ikke?
Der er noget her, der er virkelig vigtigt, tror jeg. Ja. For dine tanker om, at man kan tage sit eget liv, har masser af mennesker haft. I alle mulige grader. Klar. Fordi vi har muligheden for at tænke den tanke. Ja. Og vi taler også om selvmordstanker som noget meget dramatisk. Det kan det være. Det var det i dit tilfælde. Jeg prøver i min bog Livskraft at beskrive mine egne tanker som ung om, at jeg kan tage mit eget liv, hvis det ikke kommer til at udvikle sig, som jeg håber.
Hvad tænkte du om det der?
Nu vil jeg læse højt for dig. Ja. Det kan godt komme til at lyde en anelse følelseskoldt, men det er sagt i den bedste mening. Hvis forestillingen om selvmord aldrig har strejfet en, end ikke som ren teori, har man muligvis generelt i livet stillet sig selv for få spørgsmål angående altings mening. Tanken om selvmord kan være et tegn på, at man er i færd med som et ungt menneske, at gøre op med sig selv, hvorfor livet trods det store besvær og de mange sårmodige stunder virkelig er værd at leve.
Hmm. Ja, men det er der jo nok noget rigtigt i. Altså på den måde forstå, at altså, hvis du lever, tror jeg, hvis du virkelig lever, så tror jeg, at livet er op og ned. Altså det går op og ned, ikke? Mm. Og hvis du virkelig lever, så kommer du også helt ned.
Hvad vil det sige, ikke virkelig at leve?
Jamen, det er jo måske ikke enten at være nysgerrig på livet, men bare blive, hvad kan man sige, være malig, om man vil, ikke? Være malig og sige, jamen, jeg har det meget godt. Jeg har det okay. Jeg er ikke super lykkelig, men jeg er heller ikke ked af det. Og så bliver jeg ligesom her, ikke? Det bliver sådan noget lær på steg. Du ved, linjen, den kører bare, ikke? Det vil jeg sige, jo bare ikke at leve. Det er jo selvfølgelig at leve, men det er ikke at opleve. Det er ikke at hvad kan man sige, det vil jeg sige, så kommer, tror jeg, det er svært at komme til at lære meget om livet, hvis dit mål er at leve på den måde. Altså, hvis det er det, du går efter, ikke? Og så kan det være, man kan sige, der er jo elementer af det. Altså, du skal gøre dig tanker om, hvad er det, jeg vil med livet? Det er jo ikke så let. Hvad er det, jeg skal? Hvad er jeg nysgerrig på i livet? Men så er det jo også at eksekvere det, altså. At gøre det. Mm. Ikke? Der er jo masser af mennesker, som jeg har oplevet, du ved, der taler om, jamen, vi vil gerne tage ud i ødemarken, og det kunne være så spændende og sådan noget. Ikke? Men du ved, jeg skal lige have alt udstyret først og sådan noget. Eller der er forskellige. Altså, når man sætter sådan noget for omkring livet, så er det jo også et spørgsmål om at gøre det.
Er der efter din erfaring med at være på den der kant, hvor du ikke havde lyst til at være her længere, og så opleve, at du er her stadig, udover der er taknemmelighed, som du har nævnt, er der så også kommet et element af pligt ind i det, at du simpelthen ikke har lov til at forlade det her sted?
Ja, det vil jeg sige. Altså, som jeg sagde, man skal jo aldrig sige aldrig, man ved jo aldrig, hvor man ender henne. Og i hvilke situationer man ender, men jeg har en meget, altså jeg er meget modstander af selvmordet, lad os sige det på den måde. Altså jeg er meget, meget, meget imod det. Fordi at jeg et eller andet sted tror på, og det er jo et spørgsmål om tro, der er ikke noget, nogen af os ved med sikkerhed, men at livet for os alle sammen, gå ud på at lære og erfare. Ikke? Og det, den rejse, kan man sige, kan så være mere eller mindre hård, mere eller mindre op og ned. Men det er det, der går ud på. Og der på en eller anden måde ved at vælge selvmordet, der bælger man ud før tid. Ikke? Så det er sådan, jeg ser på det.
Har det også at gøre med, at du Eller lad mig spørge på en anden måde. Tror du på, at livet er givet med en guddommelig intention?
Ja. Der svarede ja. Altså, jeg er... det tror jeg. Og jeg tror jo på... Altså, man kan sige, jeg tror på noget større. Jeg tror på den her livskraft, om man vil, som er en guddommelig kraft, hvis man kan sige det på en måde. Jeg er ikke så meget optaget af, du ved, er det en religion over en anden religion, eller det går jeg ikke så meget op i. Altså, det, altså måske kan man sige, der tænker jeg lidt mere på det, som om, at det er nogle forsøg på at gøre det samme. Ikke? Så ender man lidt forskellige steder måske. Men jeg tror på en guddommelig kraft og en livskraft. Og det er jo, kan man sige, det er jo et spørgsmål om tro. Fordi der vil være nogle af mine kollegaer, mange sandsynligvis, som vil sige, nej, det er et spørgsmål om fysik og kemi. Ikke? Og derfor bliver det, man kan sige, vi kan ikke i dag skabe liv fra ikke-liv. Det kan vi ikke. Og så er spørgsmålet så, er det fordi, at vi ikke har fundet ud af, hvordan den der fysik og kemi fungerer, ikke? Som med de fysik- og kemiprincipper, som vi kender i dag. Vi ved ikke, hvordan de fungerer. Eller er det fordi, at der er noget fundamentalt omkring det, omkring liv, som ikke er forklaret og kan beskrives ved hjælp af den fysik og kemi, som vi kender i dag. Og der tror jeg på det sidste.
Ja, og du sagde for lidt siden, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at livet handler om at kæmpe og overleve og reproducere sig. Nej. Hvad er det, der får dig til at sige, at det ikke kan passe?
Jeg mener ikke selv, jeg er her for bare at reproducere og overleve. Altså, jeg mener, jeg har et større mål her i livet. Jeg mener, jeg skal noget andet. Altså, og det kan man sige, jeg mener, jeg skal lære, jeg mener, jeg skal dele, jeg mener, jeg skal gøre forskellige ting. Ikke? Og den tanke og den opfattelse er meget stærk hos mig. Så det vil sige, og det er ret sikker på, det vil den også være hos mange andre mennesker. Det vil sige, og jeg tror, altså ud fra, og så bliver jeg også nødt til at sige, ud fra sådan et strikt videnskabeligt synspunkt. Hvis jeg går rundt med denne her tanke, om at jeg er her faktisk af nogle andre årsager. Jeg er her for at dele, for at give, for at lære, for alle mulige ting. Og så jeg siger, jamen... du ved, vi er her, fordi vi skal reproducere og overleve. Så vil jeg sige som evolutionsbiolog, det er simpelthen ikke meningsfyldt. Det giver ikke evolutionær mening, at jeg har det på denne her måde, og andre har det på denne her måde. Men evolutionen har ligesom ikke fjernet det. Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår det, og man kan vel også sige, at i det øjeblik, du sidder og... en stor del af dig gerne vil forsvinde, så er det jo præcis den irrationelle tanke, som redder dit liv. Det er vel også i sig selv noget evolutionært.
Fuldstændig, fuldstændig. Altså fuldstændig.
Siger du til mig, at tanken eller troen på det guddommelige er med til, at du har en følelse af i dag, at du har et mål, og du har en mening?
Ja.
Hvornår har det forplantet sig i dit sind?
Det her med sådan, du ved, og tænke over det og ligesom sige, jamen, er der noget guddommeligt? Er der en livskraft? Er der noget ud over, kan man sige, den materialistiske verden? Det er ting, som, kan man sige, egentlig først er kommet efterhånden, som jeg er blevet mere erfaren forsker, vil jeg sige. Altså som ung forsker, så er man meget sådan, man er bange for at steppe uden for, du ved, at andre skal sådan rynke på næsen af dig, og man kan jo sige, det er jo ikke sådan det store religiøse univers inden hos, på naturvidenskab på Københavns Universitet. Altså, der er nogen, der er sikker på, men det er ikke sådan noget, man sådan taler om. Og så når jeg er blevet sådan mere erfaren, og fik noget mere standing og sådan noget, så begynder jeg jo også at spørge mig selv om sådan, jamen, hvad er det egentlig, det forklarer det her, vi sidder og laver? Ikke?
Er der nogle øjeblikke, du kan huske, hvor den tanke især har fyldt?
Ja, altså, der er nogle øjeblikke, hvor det har fyldt helt sikkert. Altså, jeg vil sige, for mig har det været... Altså, der har været flere øjeblikke, men et øjeblik har været... altså, da jeg begyndte at se de her videnskabelige verificerede nærdødsoplevelser fra folk. Altså de der folk, der dør, altså klinisk dør, ikke? Og som bliver vagt til live igen og kommer tilbage og siger, at vi har oplevet, jeg ved ikke hvad, ikke? Vi har set lyset og den her guddommelige kraft, der er i alt levende og så videre. Må jeg bare sige, altså det er jo en af de øjeblik, hvor jeg så spørger mig selv om, jamen så er liv er mere end det, som vi lærte i skolen, så at sige, ikke? Altså lært på biologistudiet, ikke? Altså der er noget, der er nogle helt fundamentale elementer af liv, hvis man tager de her ting for gode varer, som vi slet ikke som videnskabsfolk har begreb om, vi slet ikke forstår, vi aner ikke, hvordan vi skal håndtere det, vi aner ikke engang, hvordan vi skal måle det. Og det er sådan nogle tanker, som i hvert fald har været med til at bevæge mig derudover. Og så vil jeg sige, så er der også, altså allerede før den tid, altså når jeg var i svære situationer, også som ung, og som barn, så bad jeg. Altså, og det kan godt være, at jeg er, jeg lægger nogle ord i munden på folk, men jeg tror faktisk på, at langt, langt de fleste mennesker, om du så er hardcore naturvidenskabsmand eller dame eller hvad du er, hvis du kommer ud, hvor det er, bliver rigtig svært, så beder du. Og du beder til nogle kræfter ud over dig selv. Og det i sig selv fortæller mig jo også som menneske, at der er mere af det at være menneske, om man vil, end du kan forklare, ikke? Med bare evolutionsteorien. Altså.
Af ren nysgerrighed, inden vi lige vender tilbage til fordommen. Ja. Mærker du livskraft, når du beder?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
Hvordan føles det?
Det kommer lidt an på, hvordan jeg beder. Altså, jeg kan bede for ligesom bare, du ved, lige at sikre, prøve at sikre, hjælpe med at sikre noget. Og så kan jeg bede, hvor det virkelig gælder. Og når jeg beder, hvor det virkelig gælder, så mærker jeg livskraften. Det
som,
vil jeg sige.
Som trøst?
Jamen, jeg mærker det som altså nærmest noget fysisk, altså. Jeg mærker simpelthen sådan en, ligesom en strøm i mig. Altså, jeg kan ikke beskrive det på en anden måde. Altså, jeg mærker ligesom en kraft eller en energi, eller hvad fanden det er, jeg ved sgu ikke, hvad det er, men altså, du ved, der ligesom løber igennem mig. Det er det, jeg mærker, hvis jeg virkelig beder. Hvis det virkelig er noget, som jeg, kan man sige, virkelig, altså inderst inden, føler, altså er jeg beder til. Ikke? Altså, så der er sådan en forskel, altså for mig, i hvordan jeg beder. Altså hvor dybt følt er mit ønske eller min bøn. Altså, ikke? Så der er niveauer der.
Eske, jeg skal lige bede dig at læse fordommen højt igen, så lytterne bliver mindet om.
Ja. Du er et menneske, der næsten hver eneste dag balancerer på grænsen mellem at mærke livets mening og en stærk følelse af livets tomhed. Jeg mener, der er noget rigtigt i det.
Tror du, du vil have det sådan altid?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, jeg tror, at det er også ligesom kommet til den erkendelse, at det er en del af det at være mig. Altså, jeg er sådan en, der oplever ting stærkt. Altså op, ned, op, ned.
Og det kan man godt leve med?
Det kan man. Det kan man godt leve med. Man kan godt leve med det. Fordi at du... det der... Altså, det er selvfølgelig det der, når det går ned. Det er jo aldrig rart. Vel? Det er jo ikke rart for nogen. Heller ikke for mig. Men til gengæld vil jeg så sige, når du så har været nede, selvom du ikke har været måske helt nede i kulkælderen, men nede, så er opturen desto større. Det skal man ikke glemme.
Eske Willerslev, det bliver de sidste smukke ord. Tak, fordi du vil være gæst her i Sorina og Livskraften. Det har været virkelig, virkelig både bevægende og interessant at tale med dig.
I lige måde.
Podcasten her kan du lytte til hos Kristeligt Dagblad, og hvor du ellers lytter til podcast. Og vi hører meget gerne fra jer med reaktioner og anmeldelser. Jeg hedder Sorine Godtfredsen, redaktør, og tilrettelægger er Frederik Melgaard Lauritsen. Og vi er tilbage om 14 dage. Tak for nu.